Kosova është në ime 17 shkurt dhe 10 vetorin e pavarësisë. Ta dëgjojmë fjalën e peshëve të Prishtinës, im Zot Dod Gjergji.
Në rrëtar dhe shire të falenderoj Zotin për këtë mundësi të cënë në kavanën që të këndojmë edhe një përvjetor të pavarësisë, si dhe mësë këtë 10 vetor që është si një përvjet dhe lejtë, sepse gjenë gjarje shpallë e pavarësisë të Kosovës vëndje që parë ka qenë në gjarja ma marë që ka përjetuë të përve dhe kohë në rinë pas shpallës të pavarësisë të Shqipërisë. Êshtë në tëtë moment i mirë për të reflektuë dhe për të festuë, jo vetëm për të festuë diçka që është arritur, po dhe për të përfitue rrugën dhe përshkimin e vujtëve të mëmimit të shumë të rratave dhe dhe kjo e mirë për vashë të të mëgjene. Tani duhet të kemi arsim për të vanën kontributin tonë me të mirë të është për bashkët, sepse shteti është kontrata jo në për bashkët, në për shtetut, në të cëllën me zëtohemi se do të organizojmë jetën të shështore në vërët të regullë e demokratike dhe në jetën normale shështore ku e mirë për bashkët do të jetë në devitët e gjerja. Për këtë arsye, e shtojnë edhe shkëzaj rastin, që të të gjitha ta që nga dërgjëtësi për shtetin, qëshrin, dhe për reorganizimin dhe organizimin jetës të shtore, të qërin dërgjëtësi dhe zëgjime të veta. Ne mund të arrujnë të kemi një të ardhë të një për të qëtë.
Im Zot Dod Gjergji, dhe të vetori kujton, si që thate dhe ju, arritjet, por sigurisht është një rasti veçantë për të zuar ndërgjegjet para sfidave që ka shoqëria e sot me kosovare, me një fjalë e mira për bashket.
Sigurisht që ne du të falenderojmë me Zotit për të arritura, sepse janë të arritura të mba në krasit me aset që farë që jenë pasën dhe ku ishen, ne du të rjenë të njëndër dhe të gjithë, du të qenë forcen për të pranohën të arritje, du të zërgjohën të në arritjeve, për me gjitha të nuk do të thotë që nuk ka pasën dhe ngeqe, nuk ka pasën gjera me të cëllat të ne nuk jemi nësuë dhe demokracia dhe kjo jetë, kjo kohë, në të cëllë jetojnë në majka avruë. Edhe kjo vërgjit, po dhe si do vini, shumë gjana. Për këtë arsye, ne do të vjeri të zhuar dhe çdo individ mbrëmja e shtetit duhet të jetë i gratshëm për të respektuar rregulloren, ligjin dhe për të jetuar në një vend kontribut, sepse nëse të gjithë të gjavim një kontribut për realizimin shtetënor, shtetë në vërë një dhurat të cënë në kemi marën prej qilët, ose një vendim që kemi marë barbërëtara dhe vitëve. Por është një përpjekje e vazhjushme e jona që të kryojme hapsira dhe mundësi për fitëve njëri dhe të dhenë që qka në shëndës njërë të përbashkë.
Së fundi, si pas i peshvit katolik të Kosovës, cilat janë sfidat më urgjenti që ka Kosova sot?
Po, Kosova ta në gjithë të din që dhe marë përgjësit e veta që ka për para qytetarët, për para njërijët, për para që të shteti në vështë të majhë qëndri e përdojët kapital dhe të njërë përbashkë që të regullan në jetën që të rëtë njërëzë, për ajtë du të kujdeqës dhe për dhevojat e institutit, dhe të kujdeqës dhe nevojt të familjës, dhe të kujdeqës dhe nevojt të grupeve të veçanta, të jetë në mështetë të vëzgaje të tëpëve dhe të jetë sigurisht edhe kujdeqën për ata të sëllë kanë nevojt për përgajën e shtetjerë dhe për përgajën e shëqës. Pa, si të që në prejtën janë dhe rruga jonë e njësën dhe qa prejtë firit të kombit në stratën e Evropian dhe aty nuk duhet të izi të jaskush. Dhe kushda që vërdi që të luhat këtë orientin, a i sigurisht nuk kontriban të mirën të përbashkën dhe vetëm bas të ngejës në rrugën e etës trejtë një talë në shqirë në qësua. Dhe në fund, sigurisht, me gjithë zemën të shërëj të uraj të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjithë institucionët, për këtë arritje që kemi dhe për këtë fejtë të dhe djetorit, të shërëj që të kemi në shumë pache, në shumë dashëri, në shumë mërkuptim, në shumë përgjësi, dhe në shumë angazhim për mirën e përbashkët që të këmë përmenën dhe të jetë. Dhe të jetë të gjithë.